Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda et gyçylygy dowam edýär. Hususy söwdan okutlarynda etin bahasy öňgörülip eşidilmedik derejede gymmatlaýan wagtynda döwlet dukanlarynda et tapmak kyn. Peshili we täjirçilik narhyndan arzan etin hyrydary şuwunlar köpelýär. Paýtagt ýaşaýjylary şuwunlar et satyn almak aladasynda döwlet dukanlarynyň öňünde jemlenýärler we satyp çykarylan öňümleriň hiline garamazdan ählesini satyn alýarlar. Günlerde dövlet dukanlarında satuda peyda bolýan et önümleri esasan sünk bolup adam başına çäkli mukdarda satylýar.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorbalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly söwda işgari gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağırlara şol sandy mektep okuwçylaryna et we süng satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan süngün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Süngki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda süngden başga daşary ýurtlarda öndürilen dondurulan etin hem satuda peýda bolýanlygyny we onuň bir ele 2 kilogramdan köp satylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu eti satyn almak üçin adamlar ýer seherde nowata durup dukan açylýança garaşyp durýarlar dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, dukan satyjylary bu etin nerede öndürilendigini we nämäniň etidigini aýtmaýarlar. Geçen hepde Ahal vilayetiniň dukanlarynda hem peýda bolan bu dondurulan etin 1 kilogrammy 40 manatdan satylypdy. Onuň hem gelip çykyşy barada alyjylara habar berilmän. Käbirler ony göläniň eti dip hatap edipdi. Azatlyk radiosu et sövdasında dören ýagdaýlar barada Türkmenistanyň sövda wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda hususy sövda nokatlarynda satylan etin gymmatçylygy saklanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etin bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etin 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et söwdasyna polisiýa işgärleri gözegçilik eder dip Azatlyň habarçysy 23 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gyçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilerlik döredýär. Adamlar nowatlarda birek-birek bilen gürrüňdeşlikde şeýle durmuşdan halyt ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz bellýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz köşüstürmek üçin Pethilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyrak bahadan satyp çykaryp ýylaty yeter yetmez doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanda etin narhy tomuz aýlarynda ýokurlanyp başlady. İýul aýynda 80 manada duran çylky etin 1 kilogramy birden 105 manada ýetdi. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gyçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Howanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we ygalyň suda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın soğurlanmağı ör meydanlarındaki yavan otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap kesirliyar ve köpçülükleyin karılıyar. Mal sahanı gittikçe ağdalıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdiyim. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, Pudagyň hökümetiň goldawyna mätäçligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda maldarçylygyň ösýänligi aýdylýar we problemler agzalmaýar. Gepliyer adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanly dowam edýän paxta ýygymynyň fonunda Lewap vilayatynyň etrap hemde şäher saglyk öýlerinde işleýän şepagy duýarlar we lukmanlar köpçülikleýin işden çykýar diýip sewit wakalaryny ýakynyň öwrenýän habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. İşten çıkan sağlık işgarları öğrenlerinin yıllar boyu devam edeyen meczur rahmetten. Öğren işlerini koyup o huzurluk işlerini paltı yığımına katnaşmaktan halis bidar varanlıklarına ediyarlar. Sol vakitte sağlık uğrayış ve derman senagati ministerliğinin Lewap vilayet bölümü vilayetin çeğindeki sağlık uylarının ve hastahanaların şefaat uyarlar için duydansız yağdayda sığına geçiriyar deyip sağlık uygumundaki çeşmeler havar veriyar.
Türkmenabat şäheriniň şäher taglyk öýlerinin medsestralarynyň 60%-dan gowragy iýsini taşlady. Olaryň hemmesi paxta ýygmagy mejbur edilmeginden ýadan adamlar.
Dip şäheriň taglyk edaralarynyň birini işleýän çeşme etdi. Bu ýagdaý taglyk öýlerindäki tejribeli iýsini gowulýan işgärleriň ýetmezçiligi bilen bagly meseleni öňküsinden hem çylşyrymlaşdyrýar. Taglyk öýüniň işgärleriniň tassyklamagyna görä Türkmenabat şäherinin çäginde yerleşen sağlık öýlerinin ağzından bäsesine maskalı şepagat üyeleri yetmeýär.
Biziň başlyk öz etrapdaşlaryny ve kuwum garnaşlarynyň barını ýa-da yerleşdirdi. Emma olaryň ählisi diýen ýaly öz ýa-da taşlady. Ýaşuly bolsa da ol öňki işgärlerini ýa-da almaga razy. Emma hiç kimin ýa-da ýa-da barasy gelenok.
Dip çeşme etdi. Öňden gelýän kadr ýetmezçiligi sebäpli işden çykanlaryň wezipe borçlary sağlyk öýlerine galan we işlemegini dowam etdirýän lukmanlaryň şepagat öýlerinin boýnuna ýüklenýär. Ýöne işin köpelmegi aýlyklaryň hem ýeterlik derejede. İşe görä köpelmegini asla aňlatmaýar.
Rahmet kodeksi etatynda biziň aýlyklarymyza 30% goşýarlar. Emma edýän işimiz 100% aýlykly iş. Meniň boýnumda 1500 tane hojalyk bardy. Indi olaryň sany 3000-e ýetdi. Sebäbi men işden giden şepagat uýusuna degişli etrapçanyň ýaşajylaryny hem öz boýnuma aldym. Başlyklar, kärdeşlerimiziň işden mejburi paxta ýygmy sebäpli çykýandygyny düşünýärler.
Deyip 3-nji şäher sağlyk öýündäki çeşme aýtdy we bu ýagdaýa garamazdan her hepde paxta ýygmy üçin hakyna tutulýan işgärlere pul tölemeli bolýanlyklaryny, başlygyň aýlygyňyz köpeldirli, näme eden nalyýarsyňyz diýýänini gürrüň berdi. Aýrarlykda gürleşilen saglyk işgärleriniň tassyklamagyna görä, kadr ýetmezçiligi zerarly, bir urdan ýörütüleşen lukmanlar öz işleriniň gapdalynyň goşmaçy, başga uğurlarda hem işlemeli olýarlar.
Невропатолог, кошмача офтальмолог, ишне рентгенолог, кошмача лор, ягъни кулак бурун бокурдак лукманның ишне ерне етирер. Ягъды вилаятын саглык өйлөрнең эхлисендә шейле.
Дип чаржы гытравынакы саглык өйүнүн бир ишкәр айтты. Онун айданларын Түркменабат шәһәрнәк ве Саят гытравынакы саглык ишкәрләр кем тасдик этти. Вилаят саглык улгымында тәҗрибәле ишин гоулыйан кадрларын yetmezçiliginin дәвамлы чуңлы Şan wagtyny adatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lewap vilayet bölümi Tewit çägindäki saglyk edaralaryna işleýän şepagat öýlerinin bilim derejelerini baýlamak üçin syna geçirýär.
Oktýabr aýynyň 2-nji hepdesinde vilayetiň çägindä ähli şepagat öýlerinden ekzamin alýarlar. Men bolýan zatlara düşünip bilemok, onsuz hem işimiz başymyzdan agdyk. Üstesine paxta ýygym mövsümi dowam edýär. Bu mahal näme sebäpden ekzamin alýar kalar.
Deyip sayıt itirağının sağlık işgari sonra uvarıya. Onun sözlerine göre şefağıt uyuları egzaminden geçip bilmesem işimi taşların. Halis bidar varlım. Enni yerimde adam olma için bir korkulmağın manisi yok diyerler. Ayrarlıkta kuruluşan işgarların tasdiklamağına göre bu pudoktaki işlerde enni köp adamın işlerse gelen yok. Her kim kaçmak gülen. İşten çıkanlar köplönç orsiyete ya da Türkiye işe gidiyerler. Ya da yurt içinde hükümetlen bağlansı bulmadık işleri gölleyerler. Adatlık yurtta sağlık işgarlarının sol tanını şefağıt uyularının yetmezsili uvarıda aydınlayanları anıklamak, aydınlaştırmak için resmiler ile havarlaşıp bilmedi. Yönü şefağıt uyularının bilim derecesinin bağırlanıyanlığı, onların hüner sinirlerinden geçirilenliği varadaki mağlumatı beylek etraplardaki Türkmenava şehrindeki sağlık işgarları hem anonimlik şartını tasdik etti. Türkmenistan'ı her yıl en çime Dövrovab sağlık deskasının kurulup ulanmağı berliyanını kaydılıyar. Yönü yurttaki sağlık işgarlarının iş, aylık şartlarının sevitin beylek yurtları ulan dengestirilene has pesliği. Şu sebepten Türkmen lukmanlarının ve şefağıt uyularının başka yurtları gidip işlerini kovuryanlığı. Bir yağdaydı Türkmenistan'ı özün sileyen sağlık işgarının kalmacaktı bu arada aydılayanlar ne tasdiklanıyar ne de inkar edilir. Türkmenistan yapık yurt olan son şu adı çenli yurttan gidip dışarı yurtlarda işleyen sağlık işgarlarının sahanı neye melum olup kalıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündelikimizi men Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da dışarı yurt online dükkanlarından programmaları satın almağı ve türevli internet hizmetlerine ulanmağı sinanşayan rayetlerin arasında aldıçıların toruna düşüp öz pullarını yitiriyen yağdayları yüze çıkıyar. Azatlık Aşkabat'taki ve Türkmenabat'taki çeşmelerinin maklumatlarına göre son kaylarda beyle yağdaylar esli köpölüptür. Aşkabatlı çeşmenin Azatlık Radyosu'na veren maklumatına göre Türkmenistan'ın dışarı iktisadi bankı 2024-nji ýylda onlayn tölegleri ýeňilleşdirmek maksady bilen täze hyzmaty, ýagny virtual bank karty hyzmatyny köderläp başlapdyr. Bu kartyň kömegi bilen raýatlara dışarı ýurt platformalarynda şol sanda Steam, Netflix, Yandex Music, Google Play App Store ýaly ulgamlarda tölegleri amala aşyrmak mümkinçiligi döredilýär. Emma ýurdun içerki pul siýasatynda döwletiň raýatlaryň maliýe hyzmatlaryny gerizýän çäklendirmeleri we dollaryň resmi kursy bilen gara bazardaky bahasynyň arasındaki eğer tulu yağını 5 esteden kovrak tapavut hilegarların yağdaydan peydalanmağına yol açar. Sonki yıllarda yaşların arasında ağrı katlaşık bilim ve oyun platformalarında tölögli hatapları ulanmak istilerlerin artıyan vaxtında dürlü aldıçılık usulları hem döreyer çeşmelerin sözlerine göre virtual kart açma için rayet bank hatabına 100 Amerikan doları möçveründe depozit koymalı. Ama şol vaxtı da doların resmi kursu önce bu pulu hataba geçirmek mümkünçilik yok. Ve bank işgarları doları dine qara bazar narxından hataplayanlığını açacağını aydarlar.
Bu yağday daşarı yurt valyutasından koşmaça giyirdeci toplumak uğru yalı görünüyor. Adamlar resmi 3,5 manatlık kurs boyunca değerli Karabağlar'daki 20 manat aralığındaki kurs bilen pul veriyorlar.
Deyip çeşme gurrun verdiğim. Türkmenabat ve Aşgabat şehirlerinde yaşayan onları çağdam özlerini araçı hükmünde tanıdan adamların vaadi verip, sonra pul alıp aradan gitendikleri barada azatlığa gurrun verdiler. Bu araçların köpüsü özlerinin bankta tanışlarının bardığına edip, para esasında virtual kartı doldurup vermeyi vaadi veriptir. Türkmenabatlı 18 yaşındaki yigit özünün şeyle aldığıdan ecir çekenliğini gurrun verdi.
Men ön oyun platformalarında hatavı doldurma için Dasar yurt banklari bilen işleşen araçılara yüz tutyardım. Emma sonra Dasara iktisadi bankın virtual kart hizmetinin barlygyny eşitdim. Has yeňil ýol ýaly bolup göründi. Adyny Serdar diýip tanadan adam 3000 manat aldı, yani 800 manat depozit üçin 2000 manat karta koyulacak pul üçin 200 manat bolsa hizmet tölewi hükmünde aldı.
Dip Türkmen Abadlı öz pulunu yitirenliğini gurrun verdi. Yaşlar esasi maksatlarının tölögülü oyun platformalarından ve online oku hizmetlerinden peydalanmaktığına idarlar. Oların söylerine göre dışar yurt tölög ulgamlarının Türkmenistan'da çeklendirilmeği ve doları resmi kurs oyunca çalışıp olmayanlığı araçılara yüz tutmağa mecbur eder.
Yaşların köpüsü internet arkali Steam ya da Netflix yarı platformalara pul tölep bilmeyer. Bankta resmi yollen amal etmek kıyın. Sonun için olar TikTok'ta ya da Instagram'da çıkış ediyen araçları ulanıyorlar. Ama sonra oların köpüsü yitkiyar.
Dip Aşkabad'ın yaşayıcı saytteyim. Mundan öň Telegram torlarında ya da Instagram sahipalarında virtual kart açıp beren dip şeýle hyzmatlary teklip eden bildirişler döräp başlapdy. Azatlyk radiosy soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda onlayn töleg hyzmatlary bilen baglanşykly hilegärleriň dörenligi barada bir näçe de habar berdi. Emma soňky aýlarda bu ýagdaý köpçülükleýin häsiýete ýa bolupdyr. Raýatlarynyň internetden peýdalanmagyna berk gözegçilik etmäge inanşan Türkmenistanyň häkimetleri onlayn galplygy we raýatlar hilegärlärin aldawyna düşmegi ýaly problemalary açyk gozgamaýarlar. Bu problema döwlet mediasynda hem agzalmaýar.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Geple yer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Günwatar ýurtlary Washingtonda we Brüsselde edilen beýanatlar bilen Moskwa garşy batysy güýçlendirdi. Täze çäherler Russiýanyň tat 4 ýyl bäri Ukrainadaky dowam etdirýän dowly gerimli urşunyň etaty maýly çeşmeleri bolan Nevit gaz pudogyny nysana alýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump aktamda bulor qatı uly, olorun iki iri nevit kampanyasına qarşı deyip, Rosneft ve Lukoil üçin əpet sanksiyaları ıqlan etdi. Evropa bilelisi hem 23. oktyabrda gurrunu idiyan iki kampanya degişli çäklendirmeleri makulladı. Mundan başqa Evropa bilelisi suwuklandyrylan tebiýi gaza degişli çäherler girdi we bilelisiň çäginde rus diplomatlarynyň hereketine çäklendirmeleri goýdy. Geçen hepde Britaniýa hem Rosneft bilen Lukoil sanksiýa girdipdi. Bu ädimler ursy diplomatik arkaly soňlamak boýunça Amerikanyň ýol basylygyndaky tagallarlaryň salt tepkinde alınıp barylan döwrüne gabat geldi. 16-njy oktýabrda Trump Vladimir Putin bilen Budapestde tiz wagtda duşuşjakdygyny eglan etdi. Emma 22-nji oktýabrda sammitiň ýatyrylýandygyny, munyň deregine sanksiýalaryň girdiljekdigini aýtdy. Men Vladimir bilen her ýerde gepleşemde gowy söhbet edýärin. Ýöne soňundan hiç zat ilerlemeýär diýip Trump aýtdy. Biz kesýän ýerimizi tarap barýan ýaly duýmaýaryn diýip ol sözüne goşdy. Bu Trump üçin yeni bir öwrülşik boldy. Ol häzir üçin Putinin ursy betetmäge razy boljakdygyna umid edip, Moskwa garşy gosmasy basysy ýa-da süýsürip gelýärdi. Budapest bilen bagly meýilnamalar basa barmandan soň Trumpyň sabr käsesiniň dolanyny çalym etdi. Sol bir wagtda 21-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň front liniýalaryny doňdurmak baradaky Trumpyň teklibini red edendigini ýygnan etdi. Russiýanyň daşary siýasat edarasynyň sözçüsi Mariya Zakharova 23-nji oktýabrda Amerikanyň sanksiýalaryny ýazgaryp, bu ädim Ukrainadaky konflikt boýunça manyly netijelere gelmäge kömek etmeýär diýdi. Amerikanyň maly sekretary Scott Bessent Putiniň biziň umyt edişimiz ýaly dogruçul we açyk häsiýetde gepleşik stoluna gelmändigini aýtdy. Indi ganyň dökülmegini betetmegin o katysygy derrew toktatmagyň wagty geldi diýip Bessent sanksiýalary ýygnan edilmeýänisinde aýtdy. Rosneft bilen Lukoildan başgada Evropa bilelisigi Russiýanyň sanksiýalardan töwülüp geçmek üçin ulanýan kölege flotuna degişli 117 gemini hem gadagançylyklar sanawyna goşdy. ýagny olara portlara girmek gadagyny diller. Gämiden gäme nevit geçirmek we gaýtadan ätiýaslandyrmak isleri çäklendirilýär. Garathanow epetli giňeldelip indi ol 558 gämiden ibaret. Suwuklandyrylan gazyň importyny degişli gadagynlyk tapgyrlan görünüşde güýje girer. Ýagny gytgy möhletli şertnamalar 6 aýyň içinde ýatyrylýar. Uzak möhletliler bolsa 2027-nji ýylyň 1-nji ýanwarından togtadylýar. Rus diplomatlarının Evropa bileleşiginiň çäginde hereketine girdilen çäklendirmeler, olary indi öňkü tiýaly erkin tiýahat etmegin ýerine barmagy göz öňünde tutýan ýurdundan da resmi ruhsat almagy mezbur edýär. Bu düzünleri ähermän Şengen serhetlerinden öz başda geçmegi tinsen diplomatlar persona non grata, ýagny islenmeýän şahs diýilip ýglan edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Bular soňky mälim edilen gadagynçylyklaryň diňe bir bölegidir. Biz häzirki wagtda 19-njy sanksiýalar buksasyny kabul etdik. Ol rus banklaryny, kripto birjalaryny, Hindistan hem Hitaýdaky käbir taraplary nysana alýar. Ýewropa bileleşigini durnuksuzlaşdyrmagy finansiýalaryň öňüne almak üçin rus diplomatlarynyň hereketini çäklendirýär. Putiniň bu ursy maliýeleşdirmegi barha kynnaşar dip Evropa bileleşiginiň daşary tiýahat boýunça baş wekili Kaya Kalat satsal ulgamda ýazdy. Biz muňa garaşýardyk diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we Washingtonyň ädimini dünýäniň beýleki ýurtlaryna da sanksiýalara goşulmak boýunça berilen gowy signal diýip häzirlendirdi. Zelenski häzirki wagtda Brüsselde Evropa bileleşiginiň samitine gatnaşýar. Ol diplomatik tagallalarynyň çäginde Şweýtsiýa sapar etdi we 17-nji oktýabrda Trump bilen hem gepleş geçirdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.